No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle perjantai-kuvaus. Ja täytyy tunnustaa, että mulla on pikkasen krapula ton Kalle-illan jälkeen torstaina. Käytiin Translinkin ruotsin kollegoiden kanssa vähän näyttää kaupunkia.
Onko sulla tämmönen finanssialan perinteinen torstai-ilta ollut?
No on ei joskus ollut, mutta on sitten kyllä on jo sen verran tätä vakiintuneessa parisuhteessa, että ei harvemmin tule sitä Kalle-kierroksia näin tehtyä. Ihan joo, hauskaa olla.
Pirteen oloinen siihen nähden kyllä.
Joo, ja vähän niin kuin aiheeseen liittyen, niin syyllisiä tätä löytyy. Janne Paavola, ja Nokian Panimon toimitusjohtaja ja yksi omistaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja eikös niitä sunkin tuotteita Kallessa juoda varmaan?
No, toivottavasti. Toivottavasti sieltä löytyy tämmöisen pienvalmistajankin tuotteita.
Joo, ja tämä ei ole siis mikään häpeämätön tätä puffijakso, vaan tätä, tässä on myös Petri Roininen, kasvuyrittäjän puheenjohtaja ja 365 päivää pörssiin ohjelman perustajia. Ja me ollaan nyt tällä hatulla sitten, että suomalaisia kasvuyrityksiä pörssiin. Tervetuloa taas kerran.
Kiitos, kiitos. Kiitos kovasti ja Janne on nyt mukana ohjelmassa tänä vuonna.
No niin, se on jo viides kerta. Mä oon siellä tätä Petrin kanssa ollut kouluttamassa näitä, niin hienoja firmoja tullut ja osa niistä on päätynytkin pörssiin. Mutta tätä ehkä Petrille voitaisiin ottaa tämmöinen pienet skoolit nyt sitten näillä tuotteilla. Mä väärin kyllä tähän niin kuin lemoniin tässä, koska vähän krapulaa ei ehkä nyt viitti loiventavaa vetää tässä vielä. Mitäs teille pistetään?
No, mulle menee kyllä ihan olutta, että...
Joo, klassikko keisari.
Joo, mennään siitä.
Joo, mites tätä...
No, mähän otan tuon vihreän keisarin tietysti.
No niin, se on. Niin, tuosta saadaan muuten itse asiassa pieni poliittinen pakko tämmöinen tanssi laittaa, kun tällä viikolla...
on ihan selvä, ei katsoa sitten.
Roinisen Petri, mä tuossa Elon Muskin Xssä lanseerasin sulle mahdollisen poliittisen sloganin sinne eurovaalikampanjaan. Se on että... oikean suuntainen liike keskustalle, Petri Roininen, varapuheenjohtajaksi Kankki Kaikkosen viereen.
Ai, Sami, susta tulee copyrighter vielä.
Saa käyttää. Itse asiassa melkein vähän edellytän, että jossain tilanteessa
käytetään.
Oikean suuntainen liike keskustalle.
Sanois vielä kerran.
Petri Roininen, oikean suuntainen liike keskustalle.
Okei, tämä laitetaan.
Joo, kyllä tässä nyt on, tulkaa ne jumalauta sinne ihmisten joukkoon sieltä, punavihreä laaksosta.
Siis keskusta on oikeistolainen porvaripuolue.
No nyt entistä vahvemmin. Kohtaa, mutta ei ollut viime hallituksessa.
Entistä vahvemmin tässä.
No ehkä tämä riittää. Otetaan siitä Petrin kanssa muuten. Petrihan on niin kuin ensimmäinen vieras, että siitä sä sait tämän ikuisen nautinta oikein tulla tänään vähän väliin.
Joo, mä oon tosi iloinen siitä, kiitos.
Joo, mutta mennään tähän päivän epistolaan. Niin tämä 365 päivää pörssin ajateltiin, että se on niin kuin eksklusiivinen ja on se vähän sillä Chatham Rules-tyyppiset, ei niiden osallistujien nimiä niin kuin yleensä julkaista, ellei firmat itse halua sanoa, eikä sitä tavallaan koulutusmateriaalia tai muutakaan, niin ajateltiin, että vähän katsotaan konepelin alle ja mä olin siellä pitämässä tämän niin kuin yhden avaavan luennon näistä pörssilistautumisen luonnollista kanavista ja suosittelin sitten hyviä ja huonoja vaihtoehtoja, mutta mitäs siihen, ennen kuin mennään tähän, mitä Nokian Panimo hakee tästä, niin Petri, kerros vähän sitten ohjelmasta, mitä siellä niin tehdään.
No siellä valmentaudutaan, se on siis kasvuyrittäjiä tukevaa valmennusta ja siellä valmistaudutaan mahdolliseen pörssilistaukseen. Mun täytyy liittyä joukkoon nyt näin. Ja tosiaan,
hyvä tekee kyllä, krapu.
Joo. 5 vuoden aikana siinä on ollut mukana 70 yrittäjää ja yritystä ja sieltä on 6 mennyt tähän mennessä pörssiin ja markkina-arvo on syntynyt semmoinen 200 miljoonaa. Ja nyt se on aina joka vuosi uusi jakso. Tänä vuonna on 20 mukana ja mä uskon, että heistä myös muutaman vuoden kuluessa näkyy tuolla pörssilistoilla. Että.
Joo, ja ohjelman rinnallakin sitten mekin... Jostain syystä Tamtron ei sinne ohjelmalle oikein ehtinyt, niin me listattiin se sitten kuitenkin, koska se on hyvä, että on tämmöisiä, mikä voi kunnia listautujia myös.
On, ja tässä on hieno juttu se, että kaikki niin kuin valmentajat, ketkä on siinä mukana, niin tekee sitä niin sanotusti talkoilla, että vähän tämmöisessä suomalaisessa yhteistyöhengessä, ja neuvottelija isäntä yhtenä heistä joka kerta ollut mukana. Että.
Joo, ja tämä Tamtron on muuten tamperelainen firma, niin voisiko sanoa, että teillä on tämmöinen tamperelainen identiteetti, vai onko se ennemminkin Nokia, vai...
Pirkanmaalainen,
siinä on vissi ero, että kuvailisi nyt vähän niin kuin Nokia paikkakuntana.
Nokia on kasvava, muuttovoittoinen, paikkakunta Tampereen vieressä ja itse asiassa kaupungilla menee tosi hyvin. Perinteistä teollisuutta löytyy Nokian renkaita muun muassa ja on niin kuin teollisuusvetoinen ja yritysmyönteinen paikka. Kyllä niin kuin monen, aina kun puhutaan, me ollaan tehty laajennuksia ja muita, aina haettu rakennuslupia ja kaikkia, niin sitten keskustelee muiden yrittäjien kanssa, niin, että moni on aika kateellinen siitä, miten Nokialla hoidetaan noi byrokratia ja muu tuolla kaupungin päässä. Mutta semmoinen kasvava paikka ja siellä me sitten valmistetaan kaikki näitä meidän juomia.
Joo, ja on siinä kyllä kovia brändejä, siis Nokia itse tietysti ja Nokian renkaat. Ja eikö tosiaan, kun, vaikka se on niin kuin valitettavaa tämä Venäjän niin kuin toiminta ja arvon menettäminen heille, niin eikö sitten tavallaan Nokian tehdas siitä nyt sitten on vähän pakoidessa hyötynyt, että on tavallaan palannut vähän niin kuin tuotantoa sinne.
Kyllä, kyllä.
Joo, että hyviä firmoja siinä ympärillä. Varmaan näitä tuotteita käyttävät myös siellä.
Kyllä.
Siellä sitten, että on sen verran pieni kaupunki, että varmaan semmoista yhteishenkeä löytyy.
Löytyy.
Ja laitetaan tähän tätä tämmöinen kalvo, missä on teidän niin kuin liikevaihto, niin kyllähän jonkinlaista kasvuyhtiöprofiilit tässä on niin kuin nähtävissä, että liikevaihto kasvaa. Että miten se on saatu, että onko se aina niin kuin yksittäisten tuotteiden volyymiä laajennetaan vai tuodaan uutta tuotetta vai mistä se kasvu on tullut?
Molemmat ja viime tilikaudelta, mitä tuossa graafissa ei ole, kun nyt just vahvistui, niin 10 miljoonaa meni rikki.
Noniin.
Ja pieni virstanpylväs sieltä, mutta just siitä, että uusia tuotteita, uusia brändejä ja olemassa olevien brändien kehittämistä ja kauppapeiton laajentamista ja muuta, että sitä se on ollut.
Otetaan vähän, kun Petri on kuitenkin poliitikkokin, niin vähän tätä politiikkaa, niin eikö historiallisesti maailman korkeimpiin kuuluva olutvero niin kuin vähän keventynyt tässä kuitenkin?
Pikkasen keventy, joo.
Joo, että siinä niinku hirmuinen kiilahan siinä on ollut, ja nyt tämä hallitus vähän sitten tuo näitä uudistuksia, että eikö sitten ole tämä 8% juomat, mutta eikö ne ottaa vähän niin kuin litkuja, mä oon siis pikkasen, täytyy sanoa, niin kuin lonkeromies, niin mä vihasin sitä käymistä, että se valmistettua lonkerolitkuja, mä olin erittäin onnellinen, kun tuli tämä ginipohjainen lonkero, jota sitten voi ihan niin kuin kunniallisemmin juoda. Niin, eikö tässä on vähän vaaraa, että tuodaan vähän tähän sama sotku uudestaan?
On jo, eli nyt 5.5 asti saa olla, ei ole mitään valmistustaparajoitetta, mutta nyt, mikä tämä laki olisi tulossa keväällä toivon mukaan, niin siellä sitten on jälleen palattu siihen, että 5.5-8 välillä pitäisi olla se käymistä. Se on hölmö, se on erikoinen juttu, mutta se on tämmöistä tämä välillä. Mutta.
Joo, mulla oli sarjassa vieraana, niin pikkasen sitä kovistelin siinä, että onko tässä nyt mitään järkeä, mutta sitten hän sanoi, että hallitusohjelma on poliittinen kompressi, ja tämä nyt oli heidän tavoitteita, ja näillä mennään.
Kyllä.
Mutta mennään ehkä tuohon 365-ohjelmaan, niin siitä tuli tästä, laitetaan sitä mun kalvo näistä niin kuin listautumisteistä, niin sitten tuli vähän kritiikkiä, siis Petri, sä pidät aina sen puheen, että kyllä niitä listautumisdokumentteja voi itsekin tehdä halvalla ja sitten kilpailuttaa sen muun kokonaisuuden vähän kohtuullisemman kuluilla, mutta miten sä itse näet tätä noista listautumisreiteistä, että onko siellä niinku ilmiselvästi huonoja ja ilmeisesti hyviä tapoja listata?
No varmaan on sekä että tuossa viittaa tuohon niinku itse tekemiseen, niin se on ollut ehkä niinku mulle semmoinen tapa toimia ja sitten suositellut sitä muullekin, koska yksi juttu, minkä takia me tehdään tätä valmennusohjelmaa, on juuri se, että tähän listautumisen ikään kuin mystiikkaa voidaan laskea alaspäin. Et ei se ole niin mutkikasta eikä niin ihmeellistä. Ihmiset niitä tekee ja tämmöiset niin kuin dokumentaatiot, mitkä liittyy pörssissä oloon tai sinne menoon, niin kyllä ne syntyy. Ei ne ole niin kuin se isoin asia siinä kuitenkaan.
Joo, pakko sen verran pitää selventää tästä, että jos sä ihan ulkoistat tämmöisten niin kuin pörssidokumenttien teon, niin kuin vaikka juristeille ja investointipankkiirille, niin kyllähän ne sitten antaa sen kovan työn hinnan, mutta jos sitä sanoa, että katsoo niitä, opiskelee, lukee muutamia, kirjoittaa vähän niin kuin kopiotyyppisesti samanlaista dokumenttipohjaa, niin kyllä se niin kuin aidosti sitten sekä säästää aikaa että vaivaa, että sitten kyllä voisi niin kuin uskoa, että vähentää sitä kustannustakin.
Joo, näin varmasti, ja madaltaa sitä kynnystä, että yhä useampi voi tavoitella pörssiin menoa, se on se tavoite.
Mutta mä lanseerasin muutamia sloganeita siellä yksi oli Bo Matthew, Chris Wissin kollegan Lontoon heitto, että listautuminen ilman niin kun osake antia on niin kuin, kuin tanssisi äitisi kanssa, että se teet niin kuin oikeita liikkeitä, mutta se on täysin vastenmielistä.
Ah, mä luulen, että tämä on vähän
Dancing with Mother.
Mä luulen, että tämä on vähän semmoinen Samin kalleilla jälkeinen juttu, että tähän ei voi suhtautua no ihan vakavasti. Että.
No joo, joo. No jotkut tykkää tanssia.
Joo, mutta vakavissa toihan viittaa siis siihen, että tehdäänkö osakeanti vai niin. Ei tehdä listautumisen yhteydessä. Ja itse ajattelen sillä, että se varmaan vähän riippuu siitä, että tarvitseeko se yhtiö rahaa. Mm. Jos ei se tarvitse rahaa, niin miksi se tekisi osakeannin? Mm. Silloin vaan niin kuin teknisesti listautuu ja tulee niin kuin pörssiyhtiöksi.
Joo, se logiikka menee sillä, että ei synny aitoa kysyntätarjontakäyrää missään muodossa, eikä hinnoittelufunktio, tai tavallaan syntyy tekninen niin kuin arvopaperi, mutta sille ei, niin kuin, siitä puuttuu täysin painevoimat, jotka ajaisi sitä hinnoittelua, kun taas sitten tämmöisellä osakeannissa niin löytyy sitten niin kuin kysyntätarjontafunktio, joka sitten ohjautuu myös pörssiin. Että itse tämmöinen niin kuin ainakin näyttäisi olla, että tämmöiset niin sanotut tekniset listaukset on ollut aika lässähdyksiä, että tavallaan niitä ei kukaan noteraa oikein mediassa, koska ei mitään syytä tavallaan noterata sitä. Sinne nyt tuli vain joku osake ja se saattaa koko unohtua.
Mutta eikö se kysyntätarjontafunktio nimenomaan ole pörssi itsessään, että tarvitseeko se niin kuin ennen sitä luoda?
Sitten on tämmöisiä niin kuin splittejä tyyliin sampomandaattumen, että tavallaan teknisesti ehkä voi olla järkevää tehdä se näin, vähän niin kuin teknisellä jakaumisena, mutta silloin ne luonnolliset osakkeen omistajat lähtee sen rullaamaan, joka aiheutti esimerkiksi näiden osakkeiden kohdalla niin kuin aika isojakin hintaliikkeitä.
Joo, tämä on just näin. Ja tässä on varmaan niin kuin monia sopivia teitä ja varmaan sellainen kaikkein niin kuin kiinnostavin tilanne on se, että on kasvava yhtiö, jolla on rahoitustarve, joka samalla listautuu ja hankkii pääomia sitä kasvua varten. Se on varmaan niin kuin sekä sen yhtiön kannalta että sitten mahdollisesti sijoittajien kannalta kaikkein kiinnostavin lähtökohta.
Joo, ja sitten siinä samalla sitten, koska niitä osakkeita aidosti myydään niin kuin rahaa vastaan, niin syntyy semmoinen markkinointihenki, jossa sitten taas se yhtiö, jos on vaikka kuluttajatuoteyhtiö, niin hyötyy siitä, koska sitten siitä yhtiöstä puhutaan, niin myös sen yhtiön tuotteista puhutaan.
On. Toki mä ymmärrän tämän, mikä kollega se oli, mistä päin maailmaa.
Paul Matthew.
Hänen näkökulmansa siinä mielessä, että ilman osakeantia ei ole osakeannista, tulee vaan fiita.
Joo, se semmoisella ilkikurisella äänellä sanotaan. Listing without selling shares, like a dancing with your mother. You go through the motions, but it doesn't quite satisfy.
it goes that far.
näin se menee, mutta hienoa oli Lontoossa olla. Mutta minkä vuoksi Nokian panimo on tässä ohjelmassa, että onko se vaan niin kuin optio teille, niin kuin, että tämmöinenkin on mahdollinen tuleva?
Joo, sitä ja sitten kyllä meidän pääomistaja on niin kuin sanonut, että jollakin aikajänteellä, joskus tulevaisuudessa, se olisi se tavoite mennä sitten pörssiin. Ja niin kuin tuossa Petri mainitsi hyvin, että siinä on semmoista mystiikkaa ja tämmöistä, ja niin mä oon siellä opiskelijana mukana, että se tämmöinen mystiikka ja muu poistuisi. Ja toistaiseksi voi ainakin sanoa, että varmasti paras tämmöinen kaupallinen ilmainen kurssitus, mitä on ikinä itse käynyt kyllä, että tosi hyvä startti siellä on ollut ja hyvää porukkaa ja muuta, että varmasti niin kuin tekee juuri sitä, että madaltaa sitä kynnystä ja poistaa sitä mystiikkaa.
Joo, minkälaisia omistajia sulla on siellä?
No meillä on pääomistajana Skripo ja Sian Andersinin perhe sitten.
Niin näitä Evelyn Andersinin.
Joo, joka on Evelyn Pankin perustaja Henrik Andersin, niin se tuli aikanaan meillä pääomistajaksi. Ja sitten sit siinä on niin kuin muutama tuhat pienomistajaa on sitten päälle. Mm. Mutta että Sian Andersinin perheellä on yli 50%.
Joo, ja siinä taisi olla jotain kansanliikettä. Eikö se Petri, kun oli itselle Tampereella, niin muistat nämä?
Joo, mä muistan sen, kun tämä niinku pupi aikana, niin, joka on teidän alkujuuressa, niin syntyi. Silloinhan Pyynikin panimo lopetti Tampereella. Mm. Se herätti tietyn vastustuksen Tampereella, mutta myös niinku kansanliikkeen, josta syntyi Pirkanmaan uusi panimo. Ja me eletään 90-lukua ja silloin niinku oli tehtävänä, velvollisuutena tilata pupia.
Joo, ja siinä oli tämmöinen kansanliike, että paneminen Pirkanmaalla ei saa loppua.
Joo, ai niin olikin, joo. Se oli just näin.
Joo, se on kyllä.
Kalle hengessä, joo. Vahvat viestit.
Kyllä. Joo, tästä tulee ihan äijä jakso. Ja tässä sitten pörssilistautumissa, okei, sieltä löytyy siis tähän teknisiä vaatimuksia, että pitäisi olla 300 osakkeenomistajaa, niin se täyttyy. Ja sitten jonkinlaista kasvua ja kannattavuutta on. Se 10 miljoonaa ylitys on ihan hyvä. Se tekee aika pienen firman vielä pörssiyhtiöksi, mutta alkaa olla niin kuin jo mahdollista. Sitten onko tätä rahan tarvetta?
On. Meillä on hyviä hankkeita listalla ja halutaan jatkaa tätä kasvua ja panimoala on hyvin pääomaintensiivinen.
Joo. Ja sitten ehkä toi muistan, että eikö meillä ole tämän alkoholiveron lisäksi joku aika kummallinen pienpanimo litra viritelmä.
On. Joo. Pienpanimo huojennus nimeltään.
Kuinka kaukana te olette siitä tavallaan? Tai selitäs, mikä ylipäätänsä tämä on.
Joo, siis meillä on tosi korkea olutvero. Korkein, mitä mistään löytyy, noin 70 € litra keskioluen, niin sanotun kolmosoluen vero. Sitä voi sitten niin kuin laskea, kun siihen tulee vielä alvit ja pantit päälle, niin ollaan niin kuin aika korkealla jo siinä. Mutta joo, sitten pienpanimoilla on alennusportaita riippuen siitä, kuinka paljon teet. Ja 15 miljoonaa litraa saa tehdä vuodessa pienpanimoja, ja me tehdään kolmannes siitä.
Niin, että kasvua olisi vielä pitkään, ennen kuin se tulee. Mutta eikö se ole sitten niin kuin aika raju raja, että onko toi esimerkiksi Laitila tikittää koko ajan sitä 15 miljoonaa?
No se on julkisesti sanonut, että ne on 10 ja 15 miljoonan litran välissä.
Joo.
Mutta missä siellä, niin en osaa sanoa tarkemmin, mutta ne on joka tapauksessa
siinä välissä. Mutta ei vahingossakaan 15 ja 1 litraa.
No sitten pitää mennä aika isosti yli. Mä sanoisin se, että jos meinaa mennä yli, niin sitten täytyy mennä kunnolla yli.
No miten joku tuommoinen olvi, kuinka kaukana se on siitä?
No ne tekee sitten niinku luokkaa yli 100 miljoonaa litraa.
Ja Hartwallit.
Ne tekee kaikki yli 100 miljoonaa litraa.
Joo.
Onko se minkä koko, niin se on muutaman prosentin markkinaosuutta vastaan vai?
Joo. Kyllä. Joo. Et meillä on niinku jotakuinkin prosentti on niinku meillä.
Joo.
Onko siinä virvoitusjuomat mukana vai vaan ollut?
Tämä on ollut. Niin kuin virvoitusjuomat ei vaikuta tähän koko pienpanimoalennussysteemiin, että virvoitusjuomista, siidereistä, lonkeroista maksetaan ihan sama valmistevero, olet pienpanimo tai isopanimo, siellä ei ole mitään semmoista.
Joo, mutta niitä kannattaa olla jo brändi tuotantolinja syistä. Että.
No se on yksi syy, ja sitten niin kuin virvoitusjuomat on kasvava kategoria. Et oluthan on siis, oluen kulutus on laskenut 10 vuodessa joku yli 50 miljoonaa on lähtenyt niin kuin litroja. Virvoitusjuomat on kasvava ryhmä ja se on semmoinen niin kiinnostava. Ja ne tosiaan, että ihmiset alkanut vaihtaa saunaoluitaan niin alkoholittomiin juomiin.
Joo, ei mulla vielä edes. Tosi mulla on se lonkero aika usein.
Mutta mitäs tämmöinen näkökulma sitten, että jotkut pörssiyritykset järjestää vaikka yhtiökokouksia tai muita ja niiden yhteydessä sitten teollisuus, toimitilakäyntejä tai muita, niin mitäs te voisitte kytkeä tähän tämmöisen kuluttajatuotteen?
Siis joo, kyllähän meillä on niin kuin nyt jo yksi meidän kasvavista palveluista on niin kuin panimokierroselämykset ja lanseerattiin vuosi sitten se ja meillä on käynyt yli 2000 ihmistä.
Okei.
Okay. Se on ihan hyvä määrä, hyvä startti.
Joo, muistan olin tämmöistä ohjelmistoyhtiötä omistuspohjaa laajentamassa kuin Nitor, niin ne oli tehnyt oman oluen. Teettekö te tämmöisiä niinku privaattioluita ihmisiä?
Kyllä me tehdään, mutta me vaaditaan sitten vähän isompaa erää. Että me ollaan jätetty ne ihan pienet niin kuin 100-200 yksikön tuotteet sit meitä pienemmille pienpanimoille, mutta sitten jos on vähän isompaa juhlaa, niin tehdään.
Joo. Mutta toi keisari taitaa olla teidän pääbrändi ja sitten on näitä, onko näille virvoitusjuomille joku alabrändi sitten vai?
No tämä virvoitusjuomaperhe, mikä on siinä pöydällä, niin ei ole vielä edes kaupoissa.
Okay.
Se on uusi brändi, uusi tuoteperhe. Hyvä. Ensi viikolla tulee kauppoihin ja ei otettu mitään, meillä on siis virvoitusjuomia on Sun-brändillä, mutta tämä on vähän erityyppinen virvoitusjuomaperhe, niin otettiin ihan uudella brändillä tämä ja katsotaan, miten meidän käy sen kanssa. Että se on aika lyhyt aikajakso, mitä kaupan kanssa on niin kuin aikaa todistaa se uusi brändi. Että se on oikeastaan niin kuin puoli vuotta meillä on aikaa ja sitten kauppa katsoo, että riittääkö. Ja, että se on aika tiukka se kaupapalo, kun uusi brändi saa aikaa.
Joo, mutta siitä tavallaan sitä kansanliike Pirkanmaan panemisliikkeestä siitä on aika kauan, että teillä on jäänyt niitä osakkeenomistajia, mutta ei ole niin kuin tässä lähimenneisyydessä ei ole tavallaan tämmöisiä mitään anteja tai antidokumentteja tehty, että tavallaan nyt jos lähtisitte pörssiin, niin aika puhtaalta pöydältä pitäisi niitä dokkareita ja valmistautumisia tehdä, että mitäs kyllä. Toi governanceit ja hallintorakenteet ja hallitukset, onko ne?
No kyllä mä sanoisin, että meidän hallitus täyttää varmasti niin kuin kriteerit on riippumattomia ja muuta, mutta sitten yhtiö muuten, niin kyllä me mennään niin kuin tosi pienillä resursseilla, että et varmasti siellä pitäisi sitä lisätä niitä resursseja. Hmm. Et se on varmasti yksi semmoinen, että siinä kuitenkin sitä hallinnollista puolta se kasvaa siinä kuitenkin, että siihen pitäisi sitten keskittyä enemmän.
Joo.
Mutta sellaista ehkä, jos mä oon seurannut teidän esityksiä ja toimintaa, niin siinä alkaa niin kuin liikevaihto olemaan siltä tasolla ja kannattavuus ja kasvukäyrät ja eikö teillä ole hallituksessakin siis pörssiyhtiökokemusta?
Kyllä.
Se ei ihan niin kuin vieras maailma ole.
Joo, ei.
Joo, kyllä siinä niin kuin potentiaalia on ja se on ihan hyvä toivottava exit-muoto ja tämmöiselle kuluttajabrändille, niin kyllä se niin kuin on merkitystä markkinoinnillekin. Mutta miten tämä muuten menee, tämä jakelu? Eli teillä on tuotanto, brändi, mutta sitten siinä on jakelutukkurit.
Siinä on niin käytännössä SOK, Kesko ja Lidli. Hmm. Se on se 90% meidän kaupasta menee. Ja sehän on keskusliiketoimituksia. Niillä on omat keskusvarastot, minne me toimitetaan, ja ne jakaa sen ympäri Suomen. Ja meillä on ihan valtakunnallinen peitto näissä kaikissa kolmessa isoimmassa ketjussa. Ja on nykyisin saa jo sitten Tokmannia ja muitakin, mutta eihän meillä montaa vaihtoehtoa täällä Suomessa ole.
Niin, eli se on siinä sitten pitää puskea sitten ja saa taistella hyllytilasta sitten ja näin poispäin. Mutta miten tämä alkoholilainsäädäntö, sehän tässä on STM:n taistelutahto alkaa olla murrettu, että etämyyntikikka ja jossain vaiheessa niin kuin sitten EU:n vapauksien myötä mahdollista, mutta teillä taitaa olla, onko tehtaan myymällä vai mitä suora myyntiä teillä?
Joo, meillä on se ja tietysti tällä hetkellä näitä virutusjuomia me saadaan toimittaa kuluttajille kotiin ja sitä tehdäänkin meidän verkkokaupasta ja meidän oluetkin on siellä verkkokaupassa, mutta jos niitä sattuu klikkaa, niin ne on pakko hakea sitten Panimolta, niitä ei saa pakettiin laittaa, mutta se ehkä vapautuisi syksyllä ja
okay.
Se on etenkin niin kuin pienpanimoille tärkeä kanava olisi se, että se saattaisi pitää hengissäkin monia pienempiä pienpanimoita, kenellä on sitten niin kuin vähemmän resursseja olla tuo keskusliiketoiminnassa mukana, mutta et kyllä se on sellainen kiinnostava juttu, ja nythän tosiaan ulkomailta porukka tilailee paljon alkoholia kotiin, ja se on niin kuin edelleen mahdollista erikoisten kiemuroiden kautta, mutta Suomesta et pysty sitä toimimaan, että tämä on vähän tämmöinen harmillinen kuvio, ja onhan näitä toimijoita, ketkä lähettää oluen Suomesta Viroon ja Virosta nettikaupan kautta kotiovelle.
No, tässä on tämä ihan sama ilmiö tässä olutkaupassa kuin uhkapelaamisessa tai jossain muussa. Et elämä löytää tiensä. Lainsäädännön pitäisi olla tietysti niin kuin järkevää ja tässä ajassa selvää. Mutta onko kuinka kun tuossa on olutta ja virvoitusjuomia, niin onko se ydinbisnes näissä oluissa vai virvoitusjuomissa vai missä se tulevaisuus?
No kyllä meidän ydinbisnes on olut. Et se on meidän keisarin isojen brändi ja olut on niin kuin isoin tuoteryhmä meille ja se on niin kuin se pääjuttu. Mutta sitten virvoitusjuomat on meidän kasvavin tuoteryhmä ollut viimeiset 5 vuotta. Että siellä on taas niin kuin, me nähdään niin kuin paljon potentiaalia niin kuin siellä puolella. Mutta kyllä se tulee tulevaisuudessakin olemaan tämä oluen paneminen se juttu. Sitä me rakastetaan tehdä.
Täällä ei ole mitään keisarilegendaa, niin kuin on jossain olussa kerrotaan joku. Amiraali Togo taisteli kunniakkaasti Japanin merellä.
niin onks mikä se tarina?
No se tarina on se, että 2000-luvun alkupuolella piti sitten lähteä niinku keskittyen enemmän johonkin tiettyyn brändiin. Et se oli vähän ollut siinä aika levällään se paketti. Siellä oli ollut paljon eri brändejä Pirkanmaan uusi panimo aikaan. Ja 2004, kun vaihtui nimi Nokian panimoksi, niin sitten piti valita vähän niin kuin joku uusi suunta, uusi brändi. Ja näin tarina kertoo, että keisari valitsi, kun se on kaikista ylin. Ja tämän parempaa ei voi olla ja kovempaa arvoa, niin mennään sillä. Ei sen ihmeellisempää.
Nämä on kaikki näitä tölkkejä tässä. Mm. Ja nyt viime kuukausien puheena ei on ollut tämmöinen EU-korkki. vinkki, joka suorastaan jakaa mielipiteitä, niin onko teillä EU-korkillisia tuotteita, ja onko tämmöisiin tölkkeihin tulos joku EU, mutkikas EU-systeemi?
No, sielläkin on itse asiassa on. Tölkki-palautussysteemiin on tulossa erikoisia mutkia, mutta toivottavasti ne väistetään, koska Suomessa on ihan loistava tämä palautusjärjestelmä. Sitähän ei ole muualla näin hyvää kuin meillä, mutta toivottavasti me saadaan poikkeuslupa siihen, että me pystytään pitämään tämä nykyinen tölkin palautus, koska siellä nyt EU:ssa on tämmöisiä virityksiä, että niitä pitäisi alkaa niin kuin panimoille palauttaa näitä, vaikka me ollaan rakennettu aika hieno palpasysteemi tänne, mutta joo, meillä ei ole pulloja ollenkaan, että me tehdään kaikki tölkkiin tämä ravintola-astia.
Niin hyvä pointti, sä Petri jossain somessa jaoit, että tämä on vähän ärsyttävä tämä suuntielle ja roikkuu, mutta joo, se mua se ei niin häiritse, täytyy kyllä tunnustaa.
Sä oot nopea oppimaan, siis ihmisiä on häirinnyt se, että kun sä juot siitä pullon suusta, niin se imasee sivuun niin kuin juotavan ja siitä tuli oikein iso keskustelu, siihen se varmaan melkein 200 000 katselijaa ja varmaan 3000 kommenttia.
Joo, saatais tää olla pahastunut ihan näemmä. Tässä niin kuin typeryyttäkin, mutta itse siis tavallaan, että kyllä se sitten muovin keräykseen tai pullon keräykseen parantaa todennäköisyyttä, että tässä pieni muovi jäteelle korkki siihen.
On sillä hyvä tarkoitusperä, mutta siitä ehkä tuli vähän semmoisen niin kuin EU-sääntelyn symboli.
Joo, kyllä se taas on tämmöinen vähän käyrä banaani.
Kyllä,
juuri sellainen. Ilmiö, että vähän ylireguloidaan. Ehkä se suopeasti.
Ehkä me viides vuodessa totumme siihen.
Joo. Eikö nämä tölkit muuten, siis ne menee sinne jonnekin tomra-automaattiin ja ne niin liiskataan ihan suoraan alumiiniksi, että ei niitä siellä niin kierrätellä. Että siis siinä mielessä ei mitään järkeä olisi, niin kuin, eikä niitä kukaan niin kuin strukturaalisti pitäisi varmaan kasassa. Niin kuin.
Ei, ja ne menee niin kuin uudeksi alumiinitölkiksi. Niin. Et se on, niin kuin, ja Suomessa se palautusaste on joku 95, että se on ihan niin kuin jäätävän kova. Mutta sitten tietysti meillä on maita, missä ei ole palautussysteemiä ja sitten on niitä tölkkivuoria joka puolella, mutta Suomessa toimii todella hyvin.
Mikä on tämän palautussysteemin niin kuin kierrätystä parhaimmillaan? Niin mikä tämän tulevaisuus tässä EU-kontekstissa on? Säilyykö se?
No, me toivotaan, että se säilyy, että sitä nyt ajetaan sinne niin kuin poikkeus, että jos sun kierrätysaste on tietyn suuruinen, niin sun ei tarvitse lähteä tähän EUn ajamaan uuteen palautussysteemiin, ja toivon mukaan se menee läpi, ja meillä on tosiaan se joku 95, niin meillä oikeasti kyllä kiertää se tölkki ja pullo aika hienosti, että meillä ei ole semmoista probleemaa, että ollaan niin kuin edelläkävijä kyllä tuossa hommassa.
Suomalaiset on tässä oluen juonnissa ja kierrättämisessä ESG-vastuullisuusjohtajia selvästi tässä.
Kyllä.
Joo, kyllä. Ja verojohtaja kyllä.
Joo, sekin kanssa. On totta, joo.
Kyllä,
joo. Päästäänkö niin. Me tähän aiheeseen?
Niin, kyllä tässä voi Petri, ja vähän tässä voisi grillata oppositiopuoleen. Mä en tiedä kuinka liberaali keskustapuolue on nyt näissä asioissa, mutta sanoppas nyt jotain, mitä tämä keskustapuolue ajattelee näistä asioista.
No mehän ollaan hirveän huolissaan, tai ainakin mä oon hirveän huolissaan siitä, että onko tämä niinku hallitus nyt nostamassa arvonlisäveroja, joka niin kuin selvästikin vähän valtiovarainministeriön puheista kuttelee.
Joo, kyllä ne nousee. Varmaan 25 ja 16 voisi olla näitä nostot. Ja jätetään sille lehdistölle se 10%, niin ei pahasta.
Joo, siinä voi käydä niin mutta se ei kyllä oikein istu tähän hetkeen. Että.
Niin, eihän toi maailman kolmanneksi korkein veroastetta tänne ansaitse niin kuin nousua, mutta Alvissa Tanskassa on 25, eikä ole alempia kantoja.
Niin siis tässä on hyvät perusteet se, että jos jostain löytyy korkeampi verokanta kuin meillä, niin sitten
nostaa. Joo, ei tietysti Suomessa se on, että kun yhtä veroa korotat, niin se ei ikinä enää laske, että siinä mielessä kyllä kyynel sille jo etukäteen, että se tulee nousemaan, mutta siis jos pystyisi niin kuin tuloveroja laskemaan tällä, niin sitten sen mä olisin niin kuin kannattaisinkin jopa tätä.
Pitkässä juoksussa meidän on väistämättä pakko jollain tavoin painaa eri veroja alas, ei ole niin kuin muuta keinoa pitkässä juoksussa.
Joo, ehkä tästä pörssiaiheesta vielä, niin siellähän on tämä listaamattomien yhtiöiden törkeän alhainen veroaste verrattuna listattujen yritysten verotukseen, niin se vähän kyllä on ihan totta, että se menee siis sillä lailla, että se luo listautumiskynnyksen. Ja sitä pystyy jonkin verran niin kuin väistämään, mutta kyllä se on näin, eli se on yksi listautumiseste. siinä tota strukturaalisesti voisi tietysti jotain holdareita sinne rakennella, joilla tota näitä isoja yli 10% omistajia pystyisi tuota, suojaamaan tältä osingolta, mutta on siinä kyllä tota, se muuttuu isolle osakkeenomistajalle se pörssi kyllä vähän tukalaksi, koska sinun on niin kuin vaikea myydä edes niin kuin vähän, jos sulla on vaikka 35%, niin tota, et sä oikein sitä voi myydä 31% ilman, että siitä niin kuin hyökkättäisiin heti sun kimppuun, että etkö usko enää firmaa ja tavallaan, että sitten taas sulla on aika vähän sitä osakkeita alle 10%, niin sitten se voi olla ihan okkin sitä myydä, mutta tämä on vaan niin kuin listautumissa hyvä muistaa, että nämä isot omistajat jää sitten vähän sen niin kuin pörssin vangiksi, koska meillä ei oikein luontavaa kanavaa tehdä tämmöisiä blokkikauppoja.
Kaksi näkökohtaa. Tota, varmaan niin kuin tähän jälkimmäiseen se, että ikään kuin niinhän se on listaamattomassakin formussa, että et sit sä myyt sen niin kuin kaiken tai et, että pörssi ehkä sit mieluumminkin avaa mahdollisuuden kuitenkin niin kuin myydä jotain, jos on tarve, olkoonkin, että on just niin kuin sä sanoit, että sitten tehdään näitä tulkintoja. Sitten taas siitä veroasiasta, niin sanoit sillä lailla mielenkiintoisesti, että on niin kuin niin päin. Asiahan voi tulkita myös sillä lailla päin, että tähän pörssimaailmaan on luotu kahdenkertainen verotus, joo. Koska kun meillä oli avoir fiscal 20 vuotta sitten, niin silloinhan yhtiön tulosta niin kuin verotettiin vain kerran, kun se verotettiin yhtiössä ja sitten oli hyvitysjärjestelmä, kun maksettiin osinkoja ja niin kuin joku tämän tyyppinen meidän pitäisi nyt saada mielestäni takaisin tähän. Ei niin päin, että lähdettäisiin ikään kuin kiristämään listaamattomien yhtiöiden verotusta, vaan niin kuin luopua tästä kahdenkertaisesta verotuksesta, joka tässä
on. Joo, kyllä mä olen samaa mieltä ja se avoir fiscal oli hyvä systeemi.
Se oli ihan jäätävän hyvä systeemi.
Ja se loi sekä verotulojakin lisää ja kasvua. Ja
muistellaan, mitä tapahtui 90-luvun lopulla, kun se tuli niin Suomen taloushan sai aika lailla vauhtia siitä.
Joo, mulla on itse asiassa, että oli, of all people, oli toi Esko Aho näistä hänen kirjoistaan 91 ja 92, niin tota, se alkoi oikein siinä, hän sanoi, että se oli niinku todella, todella, todella iso se vaikutus. Se kertoi ne luvut, mä en ihan tarkkaan muista, mitä ne oli, mutta ne verotulot niinku kasvoi ihan todella paljon.
Suomi nousi lamasta ja tämä oli yksi keino, mikä niinku tuki sitä ja juuri nytkin me tarvittaisiin näitä keinoja, mutta nämä kirjat, mitä mainitsit, niin. ne on kyllä erittäin mä luin molemmat ja todella, todella hyviä kirjoja, sujuvasti kirjoitettu ja tärkeästä asiasta. Ja
niin, nyt sieltä tulee se 93:nkin varmaan sitten jossain vaiheessa. Täytyy katsoa.
Joo, kyllä keskustalaiset puheenjohtajat osaa kirjoittaa ja tehdä politiikkaa.
joo, näinhän on melkein jo unohtu. Niin, kyllähän tämä nyt ehkä sitten kevyenä keskustakehuna, niin tämä presidenttivaali meni aika hyvin sitten kuitenkin peruskannatukseen nähden, että Olli Rehn niin kuin teki aika onnistuneen kampanjan.
Olli Rehn vetosi niin kuin asiantuntemuksella ja sellaisella niin kuin maltillisuudella varmasti. Että.
Joo, ehkä tästä vielä osakkeiden myynnistä, niin tosiaan on näin, eli tätä privaattimarkkinallakin helpoin tapa on myydä kaikki osakkeet, eli koko kontrolli, eli yrityskauppa, ja semmoinen tavallaan, että nyt vaan yksi henkilö myy vähän osakkeita ja otetaan uusi vähemmistöomistaja, niin se on keinotekoinen, ja niin se on sitten pörssissäkin, jos on niin kuin iso blokki, sitten jos on pieni omistus, niin sittenhän se on ihan luontavaa, eli sen vuoksi pörssi siellä onkin, että niitä pieniä omistuksia voi ostaa ja myydä. Mutta yksi toinen havainto oli tästähän oikein kalvo sieltä koulutusmateriaalilla, että tämän äidin tanssimisen lisäksi niin käytettyjä osakkeita ei haluta ostaa. Eli meillä on nyt syntynyt hieman talousteorian niin kuin vastaisesti semmoinen hyvin vahva ajatusmalli, että kun yhtiö listautuu, niin ne vanhat omistajat eivät saa myydä yhtään osaketta. Ja sitten ne pitää jäädä vielä tämmöisellä lokapilla kiikkiin sinne. Ja sitten jos tästä käytännöistä halutaan poiketa, niin se on törkeää ja hyvä syy olla sitten osallistumatta tähän antiin. Et se on vähän niin kuin jännä ilmiö, että tavallaan käytettyjä osakkeita ei saa myydä annissa.
Joo, tuo on hyvä termi, tuo käytetty osake. Mutta on se totta, mä ymmärrän tuon ajattelun.
Secondary shares.
Joo, mä ymmärrän sen ajattelun hyvin, koska niillä omistajilla ja johdolla hallitukseen. Niillä on kuitenkin niin kuin ylivoimainen tieto siitä tilanteesta ja yhtiöstä. Toki sitten se voi johtaa kohtuuttomuuksiin juuri sillä, että ikään kuin joku jää jollain tavoin sen yhtiön vangiksi. Hänellä saattaa olla vaikka joku tarve jossain ihan muualla yksityisessä elämässä ja sitten se tulkitaan väärällä tavalla, jos hän myy. Mut se on osa tätä niin kuin pörssissä olon logiikkaa ja se on hyväksyttävä ja ikään kuin tämä sääntely, mikä liittyy niin sanotun sisäpiirin osakkeiden ostamiseen ja myymiseen, niin sillähän on taipumus koko ajan tiukentua. Viimeksi joitain vuosia sitten viimeisen kerran tuli tiukennuksia siihen ja ne pitää ne kaupat tiedottaa siis käytännössä viipymättä. Ja on niin kuin se markkinan läpinäkyvyyden kannalta mielestäni hyvinkin perusteltu ja sijoittajan suojan kannalta.
Joo, näin se on, mutta toki on hyvä niin kuin tiedostaa sitten, että se pörssi tuo likviditeettiä, mutta sitten saattaa tulla isolle omistajalle tämmöinen kultaiset kahleet siihen.
Joo, niin on. Ja sitten tavallaan siinä on juuri se, että tavallaan jos haluaa mennä pörssiin, niin pitää hyväksyä pörssin pelisäännöt. Niin. Että se on niin kuin se.
Tähän on muuten siis poikkeus, eli tuossa laitaisiin vielä uudestaan tämä graafi, niin täällä ylhäällä on näitä isompia anteja, niin isommissa anneissa, jos sulla on pääomasijoittaja, niin sitä armahdetaan, että pääomasijoittaja on sen verran harmiton otus, että kaikki tiedostaa sen, että pääoma pitää palauttaa sieltä aika ripeästi sieltä fanin omistajalle, niin sitä ei tulkita tämmöiseksi niin kuin sisäpiirisignaaliksi. Ne saa isommissa anneissa myydä käytettyjä osakkeita.
Joo. Tämä on mielenkiintoinen. Pääomasijoittajista niin joskus sanotaan sillä, että he ovat myymässä jo silloin, kun ostosopimus on allekirjoitettu. Eli ehkä se on sitten se bisneslogiikka semmoinen, että he ovat tämmöisiä toimijoita, jotka niin kuin kierrättää ja kehittää yhtiöitä. Ja sen suitsiminen olisi sitten haitallista loppupelissä.
Joo, sitä on muuten siis melko vähän ollut pääomasijoittajia siellä tai jopa pääomasijoittajan yhtiötä, että se voisi olla niin kuin idea tälle, että vaikka kuudelle kurssille, että vähän avaisi sitä sille porukalle, koska kyllä ne niin kuin siitä hyötyisi. Siinä on semmoista tiettyä, tai sano sinä niin, Janne, että tulee tiettyä semmoista koululuokka alumnifiilistä, että vähän totta siihen kohdattiin tutustuu sitten siinä ohjelman yhteydessä.
Kyllä.
Joo.
Joo, ja siinä voi harjoitella tavallaan niin. Myös semmoisessa niin kuin vertaisryhmässä ja vähän semmoisessa luottamuksellisessa ympäristössä, niin kuin Janne ja kumppanit veti tässä viime kerralla.
Niin,
hyvän ja sai käsittääkseni palautetta.
Tosi hyvä keskustelu tuli siitä ja hyvää palautetta ja tuntui, että niin kuin porukka syttyi siihen tapaan, että hei nyt niin kuin pääsee kommentoimaan ja haastaa niin kuin tällä tavalla niin sijoittajankin näkökulmasta.
On ja just sellaiset henkilöt, jotka itse miettii sitä se on ehkä se arvo.
Joo, ja siis tämä on tämmöinen niin kuin pro bono, ettei tässä niin kuin mitään palkkioita mun suuntaan maksella ja muuta. Mutta se on niin kuin ihan hauska niin kuin älyllinen haaste ja tavallaan neuvoa ihmisiä ja antaa vähän tätä tietoutta ja tavallaan semmoista parhaita käytäntöjä. Tämmöisiä saisi olla kyllä enemmänkin. Siis mä mietin ehkä siis varjopuolena, tai siis niin kuin vastaavana komplimenttina voisi olla joku tämmöinen niin kuin omistajafoorumi, koska siis itse huomaa, että me ollaan niin pirun köyhä maa, että tavallaan niitä omistajasijoittajakin pitäisi vähän kouluttaa sijoittamaan, että kun se on niin binääristä, että ne sanoo niin helposti, että tämä ei ole meille, että kyllä te löydätte jonkun toisen. Ja sitten niitä on tosi vähän niitä miljooniinkin säkkejä Suomessa, jotka voi osallistua näihin anteen. Niin pitäisi oikeastaan sitä tavallaan kysyntäpuolta vähän mun mielestä niin koittaa jotenkin nostaa jo formaalisti.
Niin toi on itse asiassa aika hyvä näkökohta. Että esimerkiksi niin kuin kasvuyritysten rahoituksiin osallistumisen valmentautuminen, niin siis sehän on taitolaji, mitä suuremmassa määrin niin kuin mihin lähtee, millä tavoin lähtee,
millä rakenteella,
millä tavoitteilla, millä niin kuin periodilla, millä roolilla. Haluuko olla mukana siinä jollain
tavalla? Meneekö suoraan hallitukseen vai vaikuttaako omistajana taustalla?
Kyllä.
Onko juridisia governance-rakenteita vai ei?
Kyllä. Tässähän saattoi syntyä niin kuin idea jostain tulevasta.
Siis me ollaan vaan niin pirun köyhä. Meillä oli siis syy, miksi mä olin krapulassa, niin tosiaan oli nämä ruotsalaiset oli kylässä tuolla. Niin se on niin paljon helpompaa, niillä on niitä rikkaita tyyppejä. Niin yrityskaupakki sujuu vähän sillä, että sieltä löytyy joku niin kuin Göran Svensson, jolle niin kuin pyydän, vedetään se sitten. Niin kuin,
onko tämä tulkittava sillä tavoin, että sä oot niin kuin isänmaallisena tekona viettänyt pitkän illan?
näin se on. Sitten vähän olin pettynyt. Siis siellä oli ennen, oli ehkä joku kuulija tai katsoja tietää, niin ennen siellä Kallessa oli tämä Kaarle 12 kuningas, joka niin kuin Norjassa norjalaisten niin kuin, terroristien hyökkäyksen kimppuun joutui ja kuolettavasti vissiin haavaittui ja kannettiin siellä hurmen rintasena siellä lumen keskellä. Niin tämmöinen niin kuin, maalauskopio siellä oli seinällä, mutta mä sitten innokkaasti mä niitä kierrätin niitä ruotsalaisia sieltä Suomen baarista sinne yläkertaan, mutta missä perkeleessä se taulu on, niin ei ole enää, mutta mulla on niin kuin, sääli tämä. Mutta ehkä joku tietää, että miksi tämä kuva poistui.
Joo, se tässä hetkessä jää mysteeriksi, mutta sen sijaan meillä on näitä keisarijuomia tässä tänään täällä. Ja...
Joo, onko muuten vientiä yhtään tai vientiä pilkettä silmässä?
Ei ole kyllä vientiä yhtään. Me ollaan nyt ihan löydetty kyllä kasvu tästä kotimaan markkinasta ja nähdään kyllä, että meillä on siinä vielä paljon tekemistä, että ei ole sitä aktiivisesti tehty, että ollaan nyt muutamassa System Bolagetin haussa ollut mukana ja tämmöistä niin kuin pientä mutta ei.
Mulla olisi tuohon vielä, mitä äsken puhuttiin tästä pääomaköyhyydestä, niin ennenkin tästä puhunut, mutta jotenkin meidän täytyisi saada tämä niin kuin kansallinen pääoma liikkeelle ja kasvamaan ja yksi keino siihen olisi tämän pääomaverotuksen. Niin kuin osinkoverotuksen suomeksi niin kuin tasaaminen sillä, että nyt meitä on niin kuin jotkut, jotka maksaa 0% ja jotkut 30% tai 34%. Suomen osakesäästäjät laski, että neutraali taso olisi jossain 5-7% välissä. Ja jos silloin niin kuin valtio ei menettäisi eikä saisi lisää, mutta nämä niin kuin yksityishenkilöt, joilla on nyt 30-34%, niin jos se tippuisi 7%, niin se olisi niin kuin sen seuraamuksena meillä olisi niitä kyvykkäitä, vähän isompia sijoittajia kohta paljon enemmän näihin kasvuyrityksiin. Ja joku tämmöinen niin kuin systeeminen muutos me tarvittaisiin tuohon verotukseen, jotta se pääoman määrä voisi kumuloitua ja kasvaa Suomessa, ja me päästäisiin niin kuin lähemmäksi sitä sun eilisillan kavereiden maailmaa.
Näin se on, joo. Kyllä me ollaan se yksityisvarallisuus pitäisi saada niin kuin nouseen. Ja siis osittain on tämä työeläkesysteemi ottaa sen varallisuuden ja muuttaa sen vakuutusmuotoiseksi ja sitten se pääoma poistuu siitä systeemistä, koska siinä ei kuolin tapa niin kuin pääomapalautusmekanismia niin kuin henkilökohtaisesti omistetussa eläkerahastoissa on, jolloin se tavallaan se pääoma pääsee kumuloitumaan siitä vähän pidempiä aikoja kuin vaan ihmisen työuran. Ja me ollaan tavallaan luotu ihan hyvä ja turvaava systeemi, tämä vakuutuspohjainen työeläke, mutta se niin kuin poistaa tämän niin kuin ylisukupolvisen vaurastumisen aika tehokkaasti myös.
Joo, se tekee juuri sitä, että se siirtää.
Joo, siirtää ja sitten se sitä. Pistää vielä enemmän paineita tavallaan niin kuin kovan verot kiilanalaiseen niin kuin yksityisvarallisuuteen, ja se sitten siellä kärvistelee, eikä oikein pääse sekään nousemaan, kun verot syö senkin.
Joo, siinä on sellainen jännä juttu, että silloin kun tämä työeläkejärjestelmä keksittiin, niin keskimääräinen eläkkeelläoloikä oli muistaakseni noin 1 vuosi. Kun sotien jälkeen, tietysti erittäin positiivinen asia, että keskimääräinen eliniänodote on kasvanut valtavasti, ja tällä hetkellä keskimääräinen eläkkeelläoloikä on muistaakseni 21 tai 22 vuotta, ja niin kuin systeemiin kohdistuu paljon muutosvaateita tämän takia, mutta tämä on ihan ok, ja tämä on yleisesti hyväksytty systeemi, mutta tähän yksityisen ihmisten vaurastumiseen meidän pitäisi luoda tämmöinen ihan yhtä hyvä systeemi. Että.
Näin se on, ja kyllä se niinku kannattaa se bufferi kasvatusfilosofia ottaa mahdollisimman nuorena, mutta jopa siis vaikka jos olet eläkkeellä, niin siellä sinä nyt saat sitten niitä vakuutustuloja, niin voihan sitä sitten sielläkin jo aloittaa siis tämän pääoman kumuloinnin, että sitten se itsellesi omalle tasolle ei kerätty raha, niin se on sitten periytettävää tavaraa, että siis niin kuin ikinä liian myöhäistä, että tavallaan ei tarvitse sitten kädestä suuhun siellä eläkeputkissa, toki on niin kuin paljon ihmisiä, joilla ei jäänyt sitten tuloja sijoitettavaksi, mutta aina nyt jotain jää.
On, ja sitten ruotsalaisilla on yksi jännä juttu, että nehän voi niinku osan siitä eläkejutustaan niinku itse sanoa, että mihin.
Joo, on. Siellä on se oma rahasto-osuus.
Joo.
Ja sitten se tavallaan opettaa myös sijoittamista, koska sitten sun pitää valita se, mihin se on. Allokoit, että se ei tule vaan sieltä joltain varmalta tai ilmariselta se allokaatio.
Ja se niin kuin koulii ihmisiä ottaa niin kuin vastuuta siitä. Joo. Ja sitten siinä on ehkä sellainenkin hyvä puoli, että ajatellaan nyt vaikka, että kun Nokian panimo listautuu, niin Varma tai Ilmarinen on niin isoja, että niillä on vaikeuksia sijoittaa sen kaltaiseen yhtiöön. Mutta sitten jos jokaisella olisi oikeus vähän itse sanoa, niin mä veikkaan, että Nokian panimo kiinnostaisi siinä kohdassa.
Joo, kyllä siinä olisi semmoista joukkorahoituselementtiä tai kansanosakemeininkiä.
No, se olisi niin kuin ihmisen kokoista juttua.
Niin, kyllä. Joo. Näin se on. Joo, ei tämä on pääomahuolto. Mä kävin itse asiassa yhden eläkeyhtiön niin kuin merkittävän sijoituspomon kanssa tässä niin kuin ihan lounalla, kun mua niin kuin varrassaa. Tai kun tämä jotenkin, niin kuin, kenenkään asiaa ei oikein niin kuin ottaa tätä itsekseen, ja sitten kun kukaan ei oikein tee päätöstä, niin sitten vaan niin kuin mitään ei tapahdu, ja jotenkin vaan niin kuin ahdistaa tämä tilanne. Pitäisi siis sen vuoksi, niin kuin mennä vuosina tehtiin semmoisia jotain pörssisäätiön työryhmäpapereita pääomamarkkinahuollolle, niin pitäisi ehkä niin kuin niitä, en tiedä nyt siis muuttuuko se maailma oikeasti tästä komiteapapereista, mutta kyllä se niin kuin fiksut tyypit niin kuin miettii, että miten tämä nyt jumalata fiksataan, niin kyllä se joskus toimii.
Joo, kyllä se siis ne on varmaan yksiä keinoja, millä se, ilman niitä se harvemmin liikkuu, ja pikkasen antaa nyt hallitukselle tunnustusta, että hallitus on polkemassa pystyyn tällä hetkellä tämän tyyppisiä ryhmiä, joiden tehtävänä olisi miettiä, mitä vaikka finanssiala...
Oikeansuuntaisia
liikkeitä ja ihan keskeltä läpi.
Mä niin otan tämän oikean suuntaisen liikkeen käyttöön.
Joo, tämä taitaa tässä vakiintua kohta.
Joo, hienoa, mutta vielä on muutama sessio jäljelle siitä kurssista, että miten Janne tuntuu, että minkälaista loppuhuipentumaa sinne tulee, ja sanois nyt joitain pointteja, mitä olet oppinut tässä matkan varrella.
No kyllä se koko maailma on niin kuin auennut paljon, ja etenkin nyt tässä kohtaa, mitä on enty pari jaksoa, niin nimenomaan se, niin kuin se polku, kuinka kauan kestää, mitä steppejä, minkälaisia kustannuksia, paljonko on niin kuin pörssin osuus, mitä nämä ottaa nämä juristit ja muu, ja mitä tapahtuu IPO readinessissä ja mitä kaikkea siellä, ja sitten näitä eri vaihtoehtoja mennä sinne ja kaikki tämä, että se on ollut tosi hyödyllistä, ja poistaa sitä mystiikkaa, luo tietoa ja sitten on taas helpompi tehdä päätöksiä ja muuta, mutta tosi hyvä ja mielenkiinnolla tässä odotellaan sitten taas seuraavia settejä, ja hyvä porukka siellä on kasassa kyllä muutenkin.
Nythän meillä on seuraava ensi viikon tiistaina.
Joo.
Ja silloin keskitytään siihen, että niin kuin johtamiseen, että miten listaamattoman ja listatun yhtiön johtaminen eroaa toisistaan, ja sitten päästään tuohon kevään korvalle, niin sitten katsotaan, että miten se itse listautuminen toteutetaan. Ja siinä toivotaan sitten taas, että voitaisiin Sami nähdä sitten siinä jaksossa.
Pääsen taas laukomaan hyvän henkisiä. Täytyy keksiä taas uudet suikaukset sinne.
Me käydään se sama keskustelu todennäköisesti silloin, että tämä syvenee koko ajan.
Joo, mutta hienoa.
Oikeansuuntaisia liikkeitä.
Joo, ja ehkä se vielä tuohon, mikä on niin kuin sillä hyvä, että meillä kuitenkin on se muutama tuhat pienomistajaa, niin nythän on tosiaan niin kuin meiltäkin kysellä, että A, mistä voi ostaa, ja B, miten voi myydä, niin toistaiseksi on joutunut sanoa niin kuin tori.fi-tyyppisesti,
niin.
että oli se privanetti tuossa aika, ja se oli semmoinen niin kuin hyvä, että oli joku alusta, missä sai ja pystyi tarjoamaan niin kuin pienosakkaille niin kuin jonkun ratkaisun. Nythän me ei voida oikein niin kuin tarjota mitään, ja ollaan vähän tämmöisessä siinä mielessäkin kanssa ikävässä tilanteessa, että se olisi kuitenkin pienomistajalle mun mielestä ihan kiva juttu, että voisi käydä sitä kauppaa.
Tämä on aika mielenkiintoinen tilanne, että on 2000 osakasta valmiina, että toi pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman sanoi joskus sillä, että pörssi on Suomen suurin nettikauppa.
Niin.
Sehän on siis niin kuin netissä oleva alusta, jossa ostetaan ja myydään osakkeita, ja varmaan liikevaihdolla mitattuna, niin näin se saattaa olla.
Joo, no niin. Mutta eiköhän sinne saada pörssiin kohta kaupankäynnin kohteeksi yhtiötä, ja ehkä se on Nokian panimo. Mulla on ollut vieraana Nokian panimon toimitusjohtaja Janne Paavola, ja Petri Roininen oikein suuntaisen liikkeen tehnyt tuleva keskustan varapuheenjohtaja, eikö näin voisi toivoa?
Kiitos Sami.
Joo. Hyvä, ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaahan kanava tilaukseen. Ja mä ehdotan, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja keskustellaan vaikka näistä teidän tuotteista vähän lisää tuolla kuulijoille, että miksi nämä ovat hyviä ja minkälaisia tuotantoarvoja näissä on ollut ja miten se prosessi toimii ja minkälainen paikka tämä Nokian Panimo on tuotantoympäristönä. Sopiiko näin?
Kyllä.
No niin, nähdään siellä sisäpiirin puolella. Kiitoksia.